Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodne Evrope. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Beograd nije odobrio dolazak Bedžeta Pacolija u Novi Pazar, javlja RTS. Izrael i Hamas pristali na prekid vatre. Policija na severu Italije pronašla ukradene slike Rubensa i Renoara. Nova sezona košarkaške ABA lige počinje 29. septembra. U Srbiji danas sunčano do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti intervju nedelje sa ambasadorom Danske u Beogradu Andersom Hovgardom, koji govori o tome kako se iz njegove zemlje gleda na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Mi podržavamo Srbiju na njenom putu u Evropsku uniju i nemamo nikakve posebne stavove kada je reč o pojedincima ili konkretnim temama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministru spoljnih poslova Kosova Bedžetu Pacoliju Beograd nije odobrio zahtjev za dolazak u Novi Pazar, prenosi Radio Televizija Srbije. Kako javlja RTS, zahtjev je odbijen jer u UNMIK-ovom privremenom zakonskom okviru Kosovo nema ministarstvo spoljnih poslova, pa se sporazum o posjetama zvaničnika ne može primijeniti u slučaju Pacolija. Bedžet Pacoli izjavio u četvrtak da je zatražio dozvolu Beograda da 21. i 22. jula zvanično posjeti Novi Pazar i Sandžak. Moskva se odlučno zalaže protiv veštačkih rokova dijaloga između Beograda i Prištine i za rješenje kosovskog problema isključivo u uslovima koji su prihvatljivi za Srbiju, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je za beogradsku agenciju Beta rekla da je pozicija Rusije da taj proces treba da se odvija uz poštovanje međunarodnog prava, a da je kamen temeljac za rješenje kosovskog pitanja rezolucija 1244 u skladu sa kojom je Kosovo sastavni deo Srbije. Izrael i Hamas pristali su rano jutros na prekid vatre nakon eskalacije nasilja u kojem su ubijena 4 Palestinca i jedan izraelski vojnik, rekao je portparol Hamasa Favzi Barhum. Zahvaljujući naporima Egipta i Ujedinjenih nacija postigli smo dogovor da se vratimo stanju zatišja, naveo je Barhum u saopštenju koje su prenijele svjetske agencije. Bela kuća saopštila je da ne razmatra da podrži poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina za održavanje referenduma na istoku Ukrajine, nedugo posle njegovog sastanka sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Washington je naveo da mirovni sporazum potpisan u Minsku 2015. godine ne uključuje mogućnost referenduma i da njegovo održavanje na teritoriji koja nije pod kontrolom Kijeva ne bi imalo legitimitet. Mađarski poslanici usvojili su zakon o uvođenju poreza od 25% na novčanu ili materijalnu podršku organizacijama koje promovišu migraciju. Taj porez deo je antimigrantske politike mađarskog premijera Viktora Orbana, a prema usvojenom zakonu koji je deo šire primjene poreskih zakona u Mađarskoj, sredstva sakupljena novim porezom moći će da se koriste jedino za jačanje odbrane granice. Policija na severu Italije pronašla je 2 slike Rubensa i Renoara ukradene prošle godine u Monci. Kako javlja italijanski mediji, među osmoro osumnjičenih su 4 Italijana, Austrijanac i državljanin Hrvatske. Slike Sveta porodice i Devojke u polju ukradene su 20. aprila 2017. od galeriste iz Kaljarija i Rone, tako što su se predstavili kao kupci, oteli slike i pobegli. Policija je slike pronašla u skladištu u Torinu. Skupština klubova regionalne košarkaške ABA lige donijela je odluku da nova sezona počne 29. septembra i traje do 22. aprila, kada je krajnji rok za završetak finalne serije. Regularni deo takmičenja završit će se 17. marta, a play-off počet će 6 dana kasnije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako se čini utopijom za ove prostore, nordijski model države uz političku stabilnost, ekonomski rast, ali i visoke poreze nije nemoguće stvoriti na Zapadnom Balkanu, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Danske u Srbiji Anders Hovgard. Bez obzira što još nisu članice Evropskog kluba za zemlje zapadno-balkanskog regiona, Evropska unija sudbonosno je važna. Ona je bila i jeste njihov prvi trgovinski partner, najveći donator i investitor, kaže danski diplomata koji ne deli mišljenje da u zemljama članicama Evropske unije ne postoji raspoloženje za proširenje. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mr. Ambassador Hogard, recently, gospodine ambasadore Hogard, nedavno je premijerka Norveške Erna Solberg u Beogradu rekla da bi skandinavski model društva bio dobar i za region Zapadnog Balkana. Možete li ukratko reći šta je suština tog skandinavskog, odnosno nordijskog modela? What is the Scandinavian or Nordic model about?
I agree very much with what the Norwegian Prime Minister said.
Ja se potpuno slažem sa tim što je rekla norveška premijerka. U osnovi nordijskog modela je država blagostanja, kao i način na koji smo uredili naša tržišta rada, što smo uglavnom činili u procesima pregovora. Dakle, ta dva elementa, socijalna država i sistem u kojem se na tržištu rada o uslovima pregovara i to unosi u ugovorne odredbe, kao i kultura velikog međuljudskog poverenja, to je dobar temelj za svako društvo, pa i ovde na Balkanu.
Could be a very good model here in the Balkans as well.
This concept, kada je nordijski model države blagostanja nastao?
We had the industrial revolution, we had actually strong unions.
Imali smo industrijsku revoluciju, imali smo jake sindikate i zapravo smo još pre 100 godina imali ispregovaran model rešavanja sukoba i pregovaranja o svim uslovima rada između zaposlenih i poslodavaca. Drugo, mi u nordijskim zemljama, u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj, Finska je bila u posebnoj poziciji zato što je imala Sovjetski savez za suseda. U posleratnom periodu smo dugo imali na vlasti snažne socijaldemokratske partije. Dakle, model države blagostanja počeo da se gradi mnogo pre Drugog svjetskog rata, ali mir i stabilnost uspostavljeni posle Drugog svjetskog rata bili su svakako vrlo dobar temelj za razvijanje socijalne države, odnosno države blagostanja.
After the Second World War, it was a very good foundation for developing the welfare state.
Is it realistic? Da li je realno da se taj nordijski model države blagostanja primi u ovim našim ekonomski vrlo siromašnim zemljama na Zapadnom Balkanu? Very, very poor societies.
Da, apsolutno jeste. Naravno, za to je neophodna politička stabilnost i ekonomija. Ne mora ona obavezno biti snažna, već ekonomija koja se razvija u pravom smeru. To je ono što vidim u Srbiji, političku stabilnost i ekonomski rast. U poređenju sa situacijom koju ste imali za vreme ratova, sada se ekonomija zemlje zaista oporavlja. Ono što dodatno treba da naglasim kada govorimo o našem modelu države blagostanja jeste i sledeće. Taj naš model zasniva se na veoma visokim poreskim stopama. To znači da vi zapravo morate da steknete novac kojim biste izgradili državu blagostanja. Ona ne pada sa neba. Dakle, mi u nordijskim zemljama imamo visoke poreze. Dakle, ako budete i dalje imali ekonomski rast, vi ćete u stanju da steknete neophodna sredstva za takav model. Mora se razumeti da takav model društva košta, da je potrebno mnogo prihoda da se država blagostanja podigne.
Danska ima najveći broj naučnika i istraživača po glavi stanovnika u svetu. Poznato je također da danska država izdvaja mnogo za razvoj nauke i istraživanja, ako se ne varam, više od 3% brutodruštvenog proizvoda, dok je u Srbiji to izdvajanje veoma nisko, svega 0,7% ili nešto više od 15 evra po glavi stanovnika. To je preterano malo za zemlju koja tvrdi da hoće da zadrži svoje obrazovane mlade ljude, da zaustavi ili bar uspori odliv mozgova.
Moram reći da nisam raspolagao tim podacima. Mi smo veoma mala nacija, svega nas je 5 miliona, ali sam svakako ponosan takvom statistikom zato što su takve investicije u budućnosti upravo zbog toga toliko značajne. Ali opet se moramo vratiti na to kada smo mi počeli da gradimo socijalnu državu. Čak i ako se vratimo na period neposredno posle Drugog svjetskog rata, jasno je da je trebalo mnogo vremena da se takvo društvo izgradi. Srbija je u tom smislu u potpuno različitoj situaciji. Nije imala to vrijeme koje smo mi imali. Ona sada tek počinje da razvija društvo odnosno na trasi koja vodi ka članstvu u Evropskoj uniji. Tako da ja verujem da se radi samo o fokusu i vremenu koje je za to potrebno, ali i neophodnim financijskim sredstvima. I eto nas ponovo kod visokih poreza. Također, i pojedinci i korporacije moraju u tom pogledu doprineti koliko mogu i shvatiti da je ono što je dobro za društvo, dobro i za sve njih.
Da li bi stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana uopšte bili mogući bez podrške Evropske unije?
Najprije za prosperitet nužna odgovornost samih zemalja regiona. Kao što sam rekao, sada vidimo političku stabilnost. Postoji vrlo dobro upravljanje, tako da je moguće ići dalje putem napretka. Međutim, podrška Evropske unije znači mnogo kada su u pitanju dve veoma značajne stvari, čak i pre nego što zemlje regiona postanu članice Evropskog kluba. Evropska unija je njihov glavni trgovinski partner, a također i veoma značajan partner kada je reč o investicijama. Uz to, ako govorimo o fondovima razvoja i pomoći, veoma mnogo novca u ovaj region stiže iz Evropske unije. Dakle, i pre učlanjenja, Evropska unija ostaje izuzetno važna za države Zapadnog Balkana. Ali razume se, od samih ovih zemalja zavisi da li će ispunjavati potrebne uslove za ulazak u Evropsku uniju. Ja mislim da sada u tom pogledu dobro napreduju političari regiona. Naime, stalno se sastaju. Bilo da je to u Sofiji, Solunu, Londonu. Dakle, neprekidno su u dijalogu, u međusobnoj komunikaciji.
Upravo ste dotakli berlinski proces. Šta mislite o tom projektu?
Moram da kažem da Danska nije deo tog procesa. Nismo nedavno bili u Londonu, ali mislim da je proces izuzetno važan. Na samitu u Londonu, zemlje Zapadnog Balkana obavezale su se, pored drugih stvari, da se bore protiv korupcije, što je izuzetno značajan zadatak. Također, dodatni novac obećan je ovom regionu od različitih aktera. Predstavnici Evropske unije su tamo također učestvovali. Britanija, koliko sam razumeo, obećala da će povećati pomoć regionu, a imali ste i značajno učešće predstavnika civilnog društva, što je od kritičke važnosti. Dakle, kada pogledate šta se sve događalo u Londonu, vidite da je reč o širokom spektru napora, a to je, po mom mišljenju, veoma značajno za region.
Kako, uprko svemu tome, gledate na širenje ruskog uticaja u delovima ovog regiona? Svi naime znaju da Evropska unija finansijski i politički podržava Srbiju i širi region, da investira najviše od svih, ali mnogi, uprko s tome, gledaju na rusku stranu. Kako to vama izgleda?
Za ovih godinu dana koliko sam ovdje, shvatio sam da postoje vrlo snažne veze između Rusije i Srbije, pre svih one istorijske, što smatram razumljivim. Svaka zemlja ima pravo, naravno, da bude prisutna ovdje, da investira, da bude deo političkog procesa. Ovdje u tom smislu imate i Kinu, i Tursku, i Rusiju. U tom smislu ne gledam na to kao na utakmicu, takmičenje. Mi smo svi ovdje, ali bih rekao da se na ovim prostorima još uvijek ne razume potpuno koliko je značajna podrška Evropske unije. Naravno, i mi moramo učiniti više da bude vidljivije da je glavni trgovinski partner.
Slušate intervju sa Andresom Hogardom, ambasadorom Danske u Srbiji.
What's your emotion and what's your experience? Kakvo je vaše iskustvo u ovom regionu? Da li su međusobne tenzije sada niže nego što su bile pre recimo 15 godina? 15 years ago.
I have only been here for a few years.
Ja sam ovdje samo nekoliko godina. Proveo sam 2 godine u Hrvatskoj, a ovo je moja prva godina u Srbiji. Tako da ne mogu da sudim kako je ranije bilo. O tome sam samo čitao i slušao. Posjedujem dakle posredna saznanja.
I cannot judge how it was, but I have only read and heard about how the situations were before.
Kad je reč o pravno obavezujućem sporazumu između Prištine i Beograda, imate li neke insajderske informacije? Da li se sada taj sporazum pravi i hoćemo li uskoro vidjeti njegovo potpisivanje?
Ja prosto ne znam. Nemam o tome insajderske informacije. Ono što znam jeste da je to uslov koji Beograd mora da ispuni, a kada će do tog sporazuma doći, uskoro ili ne, o tome nemam informacije. Proces dijaloga između Beograda i Prištine, koji još u toku, pratim sa strane. Dakle, optimista sam u tom pogledu, ali informacije o tome nemam.
Kako se na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića gleda iz Danske? Ima li podršku vaše vlade u pregovorima koje vodi s Kosovom?
Mi podržavamo Srbiju na njenom putu u Evropsku uniju i nemamo nikakve posebne stavove kada je reč o pojedincima ili konkretnim temama. Dakle, podrška koja stiže iz Danske jeste podrška evrointegracijama Srbije.
There are experts for the Western Balkans. Pojedini eksperti za Zapadni Balkan vide gospodina Vučića kao stabilokratu, porede ga neretko s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, upiru prst u Evropsku uniju i tvrde da, pružajući podršku Vučiću, ona pokazuje da je više interesuje stabilnost nego demokratija. Kakav je vaš pogled na to?
Moj stav je prosto da mi ne možemo da komentarišemo ili da se mešamo u unutrašnje stvari Srbije, iako naravno pratimo događaje. Također, smatram da je deo demokratskog procesa da se iznose različita mišljenja i stavovi i da ponekad imate i žučne rasprave o mnogim temama i problemima.
U Srbiji je, kao što znate, veoma snažno anti-NATO raspoloženje. Na drugoj strani, vaša zemlja je veoma ponosna što je članica alijanse. Veruje Vidite li da postoji način da se prevaziđe ovako negativan stav Srbije prema članstvu u NATO?
Da, definitivno u to verujem. Međutim, morate uzeti u obzir to da je Danska imala sasvim drugačije polazište kada je o tome reč. Naime, posle Drugog svjetskog rata, mi smo tražili mehanizme bezbednosti. Tada ste na svjetskoj sceni imali i Sovjetski savez i mi smo u tim okolnostima želeli da budemo čvrsto usidreni u zapadnoatlantskoj hemisferi. Rekao bih, dakle, da članstvo Danske u NATO savezu nikada nije bilo ozbiljno dovođeno u pitanje, pošto smo ga mi sami videli kao veoma značajnu komponentu naše bezbednosti. Na drugoj strani, ja razumem to što u Srbiji postoji animozitet prema alijansi. Biće potrebno vreme da se stvori drugačija situacija, ali mislim da je važno naglasiti da postoji partnerstvo između NATO i Srbije. Ono se sprovodi na dva koloseka. Postoji politički dijalog, ali postoji i saradnja praktične prirode, kao i zajedničke vežbe. Ja sam šta više bio iznenađen koliki je stepen te saradnje između Srbije i NATO-a. Dakle, rekao bih da će se stvari vremenom postepeno mijenjati. Mislim, međutim, da je važno istaći još nešto u kontekstu Evropske unije i NATO-a, kako bi se otklonili eventualni nesporazumi. To su dve različite organizacije. Vi možete postati članica Evropske unije, a da niste članica NATO-a. Švedska je, recimo, dobar primjer za to. Dakle, ljudi ovdje ne treba da misle da Srbija mora postati članica NATO-a da bi mogla da uđe u Evropsku uniju. To nije slučaj, jer se radi o dva paralelna kola. A kao što sam rekao, ja sam veoma zadovoljan već dostignutim obimom saradnje između Srbije i NATO alijanse.
Vaša zemlja je izvanredan primjer visoko razvijene ekološke države i ekološke prosvećenosti svojih građana. Srbija je u tom pogledu na veoma niskom nivou. Kako Danska može pomoći Srbijom s obzirom da je pred Beogradom pregovaračko poglavlje 27 o ekologiji i da li je zainteresovana da joj pomogne?
Ja bih opet rekao da postoji snažno izražen javni interes ovdje da se kreira bolje okruženje. Pa mi se čini da nije tačno da ljudi ne razmišljaju o tim temama. Također bih ukazao na to da je ekološki razvoj kod nas počeo već negde u 60. godinama prošlog veka i da je napredovao tokom 70. Dakle, mi na tome radimo već 40 godina, a Srbija tek počela. Mi smo registrovali veliko interesovanje za unapređenje životne sredine ovdje na lokalnom nivou. Kada smo se sastajali sa predstavnicima lokalne samouprave, običnim ljudima i predstavnicima različitih kompanija, zapazili smo veliki interes za danska rješenja kada je reč o životnoj sredini, štednje energije, tretmanu vode. Mi pokušavamo da pokažemo da to nisu uvek skupa rješenja. Dakle, interesovanje za ekološka napredna rješenja postoji ovdje i naše kompanije su više nego spremne da pomognu.
Moje poslednje pitanje je, gospodine ambasadore, verujete li da će zvaničnici vaše zemlje od 2025. godine da se sastaju sa kolegama iz Srbije i Crne Gore u institucijama Evropske unije?
Mislim da je u redu 2025. godinu imati kao cilj, ali ono što je bitnije jesu zasluge, odnosno to da li ćete ispuniti neophodne uslove. To je suština čitavog procesa. U tom pogledu, Srbiju i Crnu Goru ja vidim kao jake kandidate koji idu pravim putem ka članstvu u Evropskoj uniji, a da li će postati članice te ili neke druge godine, to nije od suštinskog značaja. Ono što je najvažnije jeste da ispune postavljene i prihvaćene uslove i kriterijume.
Da, ali evo jednog veoma hipotetičkog pitanja. Kada bi ove zapadno-balkanske zemlje danas bile spremne za članstvo u Evropskoj uniji, da li bi Evropska unija bila spremna da ih sutra primi?
This is actually what the whole process is about.
Ali u pitanju je proces tokom kojeg prelazite različite faze i kada postanete spremni, onda ćete naravno biti dobrodošli u Evropsku uniju.
There is no willingness. Ipak nema trenutno spremnosti zemalja članica Evropske unije za proširenje zbog izazova unutar same unije. Očekujete li da će se tokom narednih godina nešto na tom planu percepcije proširenja promeniti na bolje?
Ne bih sa tim bio saglasan. Postoji spremnost Evropske unije da primi nove zemlje u svoje članstvo kada uslovi budu ispunjeni.
Čuli ste ambasadora Danske u Srbiji Andersa Hogarda u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa.
Skulptura džinovske veverice izložena je u gradu Almatiju u Kazahstanu u okviru tamošnjeg Art Energy festivala. Napravio ju je britanski umetnik koga su nedugo potom stanovnici ovog grada napali na društvenim mrežama i to ne bez razloga. Kako tvrde kazahstanski mediji, izgradnja 12 metara visoke veverice od slame koštala je $67,000, a delom je plaćena od državnog novca. To je izazvalo bes tamošnje javnosti, ali i iznenađenje Aleksa Rinslera, tvorca ovog umetničkog dela.
Snaga reakcije na društvenim mrežama me je zaprepastila. Jačina te negativnosti usmerene prema meni lično, kao i prema mom timu, stvarno je bila iznenađujuća. Ovo mi se nikada ranije nije dešavalo, tako da je ovo skroz novo iskustvo za mene.
Imamo li najveći državni budžet? Ne. Najbolje puteve? Ne. Dobar životni standard? Ne. Ali zato imamo preskupu vevericu od slame, samo su neki od komentara ljutih građana Almatije. Pomenutom britanskom umetniku ovo inače nije jedino ovakvo delo, budući da je u Šangaju već izložio konstrukciju svoje džinovske lisice. A kako ovaj umetnik objašnjava razloge inspiracije za svoju vevericu, saznajte više na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Posle dugo vremena u javnosti Srbije ovih dana čulo se ime Miladina Životića, filozofa, praksisovca i antiratnog aktiviste, jednog od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca. Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, čiji osnivač je bio Životić, ustanovio je nagradu sa njegovim imenom i ovih dana, 11 godina nakon njegove smrti, objavio prvog dobitnika, Judith Butler, poznatu profesorku sa Univerziteta Berkeley u Kaliforniji, pripremila Branka Mihajlović.
Biografija Miladina Životića je burna, sredinom 70-ih zajedno sa grupom profesora koji su zagovarali nedogmatski marksizam okupljenih oko časopisa Praksis. Oteran je sa Beogradskog univerziteta u čistkama koje su usledile nakon studentskih protesta 68. Zajedno sa svojim izbačenim kolegama osnovao je institut u kome su našli uhlebljenje daleko od očiju javnosti. Poplava nacionalizma sredinom 80-ih i razdori u srpskom društvu na liniji za i protiv Miloševićeve ratne politike doveo je do raskola u toj grupi slobodoumnih mislilaca, prisjeća se profesor Žarko Korać.
On je suštinski morao da se tada okrene protiv svojih najbližih prijatelja, kao što su bili Ljubo Tadić, Mihajlo Marković, Sveta Stojanović, dakle čitav niz tih ljudi koji su postali nacionalisti i koji su direktno podržavali Miloševićev režim. To je za njega bila jedna lična drama.
Odlazio je svuda gde je gorelo, u Mostaru, Tuzlu, u Hrtkovce, u Sarajevo pod opsadom. Na putu za Sarajevo u proleće 1995. godine u autobusu koji je kretao iz Beograda, zabeležili smo njegove reči.
U Sarajevu se rešava sudbinsko pitanje našeg prostora, može li se zajednički živjeti. Vi znate dobro da 4 godine se mi u Beogradu već umorni ponavljamo da ako zajedničkog života nema, života na ovim prostorima ne može da bude i neće ga biti.
Filozofkinja Adrijana Zaharijević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju bila je studentkinja u 90-im za koju je Beogradski krug bila važna antiratna i antinacionalistička adresa. Ona objašnjava zašto je pao izbor na Miladina Životića kada je odlučivano o novo ustanovljenoj nagradi.
U našem društvu ustanovi jedan možda novi pravac u kojem ćemo se sećati ljudi koji su zaista ostavili dubokog traga koji treba da zapamtimo.
Javnost u Srbiji nepogrešivo zna ko je Željko Ražnjatović Arkan, ko je Vojislav Šešelj, Veselin Šljivančanin, Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Junaci antiratne Srbije ostali su zaboravljeni. Pored Miladina Životića, Aleksandar Nenadović, urednik iz časnog perioda Beogradskog lista Politika, kolumnista nedeljnika Vreme Stojan Cerović ili sociolog Nebojša Popov, arhitekta Bogdan Bogdanović, istoričar Ivan Đurić, filozof i pisac Radomir Konstantinović.
Zato što Srbija ne želi da govori o svojoj ratnoj prošlosti i onda bi naravno u tom konačnom, ako mogu tako da kažem, obračunu sa svojim političkim nasljeđem, ljudi kao Životi zapravo dobili jedno sasvim drugo mesto, vrlo svetlo, istaknuto mesto u toj borbi protiv rata i šovinizma.
Kaže Žarko Korać. Dobitnica prve nagrade Miladin Životić, profesorka Judith Butler, dolazila je u Jugoslaviju još u 70. godinama i poznavala je tadašnje praksisovce, uključujući Životića, kaže Adrijana Zaharijević, koja je i prevodila se njenih knjiga na srpski jezik. Teoretski rad dobitnice nagrade pratio je društveni angažman i to je razlog zašto je izbor pao na nju.
Bilo koju značajniju akademsku peticiju u kojoj se neko zalaže, recimo, za političke slobode, odnosno slobodu govora, slobodu kretanja, recimo, akademskih radnika u Turskoj ili zalaganje za pošteniji, bolji odnos države Izrael prema Palestini i Palestinci. Dakle, tu ćemo naći potpis Judith Butler. A u posljednjih bar 15 godina duboko je njena teorija obeležena razmišljanjima o tome kako živjeti u jednom svetu koji je izrazito nasilan, u kome je rat, siromaštvo, nejednakost, naša duboka stvarnost i kako se zapravo protiv toga boriti.
Filozof Predrag Milidrag, također iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, svojevremeno student Miladina Životića, kaže da srpsko društvo zaboravlja ljude poput njega. O njemu govori iz ličnog ugla.
Postoji ona priča o Diogenu, ciniku, da je išao kroz grad sa upaljenom svećom i kad su ga ljudi pitali zbog čega imaš sa upaljenom svećom usred dana, on je rekao tražim čoveka. Pa mislim da su se sreli, Diogen našao čoveka u Miladinu Životiću.
Miladin Životić nije doživeo politički kraj Slobodana Miloševića. 1997. Milošević je preživeo tromesečne najpre studentske, a zatim građanske proteste na ulicama Beograda i drugih gradova Srbije. Životić nije.
To je jedan od rijetkih ljudi u Srbiji koji je u svom antiratnom angažmanu zapravo presisnuo. To što je radio čini čast i Beogradu i Srbiji. Naravno da je u ovim uslovima njegovo ime kao imena nekih drugih ljudi potisnuto iz sjećanja, ali u svakom slučaju istorija kulture ove zemlje će njegovo ime morati da njeguje.
Kaže sociolog Božidar Jakšić. Radomir Konstantinović, predsjednik Beogradskog kruga, inače škrt u izjavama, svojevremeno je za Radio Slobodna Evropa rekao Miladinu Životiću.
Živeo je kao u vatri, kao u nekoj groznici. Svi smo živjeli od tog njegovog zanosa, hranili smo se tim zanosom, opijali se njime, divili smo se Životiću. Ja mu se i sad divim.
Životić se u smutnim vremenima opredelio za aktivizam i u njemu sagoreo kada je i u onima koji su tražili Miloševićevu smenu prepoznao klice onoga što će kompromitovati petooktobarski prevrat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beograd nije odobrio dolazak Bedžeta Pacolija u Novi Pazar, javlja RTS. Izrael i Hamas pristali na prekid vatre. Policija na severu Italije pronašla ukradene slike Rubensa i Renoara. Nova sezona košarkaške ABA lige počinje 29. septembra. U Srbiji danas sunčano do 32 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.